Уважаеми приятели, продължаваме вълнуващата история за Йосиф. Завършихме в миналото предаване глава 45 и ние видяхме драматизма, с който Йосиф показа самоличността си пред обърканите си братя. Сега целият израелев род е поканен да живее в Египет. В 46-та глава, която започваме, ще видим, че Яков и домът му се местят в Египет. Яков вероятно се е мислил, че отива в Египет само за няколко години, но дори и при това условие не му се е искало да се мести. Бог дава специални инструкции на Авраам да не навлиза в Египет, но той не взема това под внимание и си имаше големи неприятности. Същото каза Бог и на Исак. И сега въпросът е, да отиде ли Яков в египетската земя или не? Необходим му е малко по-силен мотив от поканата на сина му и дори от самия фараон. На Яков му трябва разрешение от Бога. В крайна сметка, в първия стих четем. Израел тръгна с всичко, що имаше, и като дойде в Версавее, пренеси жертви на Бога на баща си Исак. Ето го чудото. Той пренася жертва на Бога на баща си Исака. Първият път, когато Яков напуска тази земя, бягайки към Харан, той стига до Ветил. Едва ли е търсил Бога, по-скоро е бягал от него. Не е търсил неговата воля, нито ръководство. Тук имаме един голям контраст между младият Яков и слугата на Авраам. Авраамовият слуга не предприе нищо без да потърси Божията помощ, но Яков не смята, че има нужда от Бога в живота си. Необходимо бе много време, за да разбере, че не е това правилният начин на живот. Много са християните днес, които изключват Бога от плановете си през седмицата. Вземат решенията сами и правят каквото сметнат за добре. После идват на църква, придават си религиозен вид и искат да следват Божията воля. Според тях, неговата воля за тях е просто да посещават църква и може би да преподават 1-2 урока в неделното училище. Но в неделя вечер се сбогуват с Бога. Останалата част от седмицата Бог не присъства в живота им. Така и този мъж Яков не е търсил Бога, поне през голяма част от живота си, и сега, идвайки при Версавее, принася жертва на Бога на баща си Исака. Писанието ни казва, че Яков имал определен обрек пред Бога да му служи чрез жертвоприношение, което да принася на алтаря. Не можем да ни отбележим несигурността, с която Яков направи жертвоприношението. Казва се, че принесе жертва не в името на неговия Бог, но на Бога на баща си Исака. Струва ни се, че Яков стоеше далеч от всекидневното си общение с Бога. Защото Яков познаваше Бога лично и му бе говорил няколко пъти, а не само от приказките на родителите му. За отбелязване, че цели 400 години в Египет Израел не принасяха жертви на Бога на алтаря. И това продължава до момента, когато Мойсей постави в скинията медния алтар. Така че на тръгване за Египет Яков издига последния алтар. Сега Бог ще му се яви. Казва се във 2 и 3 стихове на 46 глава, така. Бог говори на Израиля в нощно видение, казвайки: Якове, Якове, а той отговори: ето ме. И рече: аз съм Бог, Бог на баща ти. Не бой се да слезеш в Египет, защото ще те направя там велик народ. В това нощно видение Бог насърчи Яков да слезе в Египет и потвърди, че това е част от Божият план. Яков само трябва да предаде вярата на дедите си на цялото потомство. Бог обещава, че ще направи от Якова велик народ в египетската земя. И сигурно ще искате да разберете дали Бог е изпълнил обещанието си. Отговорът намираме в Изход 1 глава 7 стих. Там се казва, че потомците на Израиля се наплодиха и размножиха, увеличиха се и толкова много се засилиха, защото земята се изпълни от тях. В Египет настъпва истинска експанзия на израелския народ. Може ли да се обясни този феномен? може само с това, че Бог изпълни обещанието, което даде на Яков. Аз съм Бог, Бог на баща ти, не бой се да слезеш в Египет, защото там ще те направя велик народ. И Господ наистина удържа на обещанието си. Аз ще сляза с тебе в Египет и аз непременно ще те върна пак. И Йосиф ще тури ръката си на очите ти. Тогава Яков стана от Вирсавее и синовете на Якова качиха баща си Якова, децата си и жените си на колите, които фараон бе пратил, за да го возят. 46 глава, стихове 4 и 5. Ще сляза с тебе в Египет, казва Бог. С тези думи Бог увери Яков, че той не отива там сам в египетската земя, но че Бог щеше да бъде с него през всичките дни на живота му, така както се заклена отците му. Аз непременно ще те върна пак. И отново се потвърждава завета за хананската земя, която бе обещаната земя. Само че първо трябва да станат един велик народ и тогава да ги върне обратно. Бог искаше те да не се смесят с хананците, но да се отделят от тях и да завладеят земята. Фараонът, както си спомняте, изпраща коли от Египет. Синовете качват Яков на една от тях и потеглят. Животът на Яков може да бъде разделен на три географски района. Харанската земя, Хананската земя и Египетската земя. Това не са само географски области, а определят три духовни равнища. Яков напуска дома си само с една тояга. Пристигайки в Харан, той е Божий човек, който живее по плът. Излиза от Харан, бягайки. По същия начин избягва и от бащиния си дом, от страх да не срещне брат си Исав. След това в Хананската земя Яков се бори с един човек. Тук той е Божий човек, който се бори с собствени сили. А сега отива в Египет. Той не ходи със собствените сили и вече не бяга. Той не би могъл да го прави, но и духовно вече ходи с вяра. Макар Йосиф да е основната фигура в тази глава, не трябва да пропускаме да забележим доказателствата за наличие на вяра в живота на Яков. Той се превърнал в човека, какъвто Бог желая от него да бъде, а тази промяна може да извърши само Бог. Отново искам да подчертая следното. Животът на Яков в Харан ни представя Божий човек, който живее по плът. Начинът му на живот в Хананската земя разкрива Божий човек, който се бори със собствени сили. А животът на Яков в Египет определя Божий човек, който ходи с вяра. Това важи и за много от нас днес. Имало е време в живота ни, когато сме се докоснали до Евангелието, Божието Слово, и ние сме се обърнали към Бога. След това имало и период, когато сме смятали, че можем да живеем, разчитайки на собствените си сили. Това може да е продължило години. Но накрая идва време, когато започваме да израстваме в благодат и познание на нашия Господ и сме започнали да ходим с вяра. Събраха и добитъка си и имота, който бяха придобили в Хананската земя, и Яков и цялото му семейство с него дойдоха в Египет. Той доведе със себе си в Египет синовете си и внуците си, дъщерите си и внучките си, цялото си семейство. 46 глава, стихове 6 и 7. Поради глада Яков е бил принуден да вземе всички деца и внуци. И всичкият им добитък трябва да тръгне с тях, защото не би оцелял в това време на глад. Следващите стихове ни представят родословието на Яков. Това е важно, защото става въпрос за потомството, водещо до Исус Христос, което Библията проследява в останалите книги. И след като се изброяват всички потомци на Яков, четем следното. Това е записано в 26 стих. Всичките човеци, които дойдоха с Якова в Египет, които излязаха из чреслата му, всичките бяха 66 души, освен Якововите снахи. Заедно с Яков в Египет отиват 66 души. Разбира се, Йосиф и семейството му са били вече там. И синовете, които се родиха на Йосифа в Египет, бяха двама. Всичките от Якововия дом, които дойдоха в Египет, бяха 70 души. 46 глава, 27 стих. Това означава, че пълното число на Якововия дом е било 70 души. Забележете, че всичките синове на Яков са изброени по имена. Защо писанието ни дава всички тези дълги списъци с имена? Нима Бог няма някаква по-важна информация за нас? Няма нищо по-важно от нашият Господ Исус Христос, приятели, а това е родословието, което води до Него. И някои от тези имена ще открием в първа глава на Евангелие от Матей, самото начало на Новия Завет. Откриваме ги отново в родословието, дадено от Лука в трета глава на това Евангелие. Затова списъците са важни именно поради тази причина. Но има и още една лична причина. Сигурно сте чували за книгата на Агнето или книгата на живота. Въпросът е дали вашето име е записано там. Точно както се влиза в потомството на Адам, а всички ние сме част от него, така се влиза и в рода на Христос, т.е. порождение. Но в книгата на живота се влиза само чрез ново раждане, което се осъществява, когато приемем Христос за свой личен спасител. Колко важни сте вие? Аз не ви познавам, вероятно, и съм чувал малко за вас, но Бог ви познава. Той дори е преброил космите по главата ви. Господ ви познава и ви обича повече, отколкото собствената ви майка някога ви е обичала. Едва ли майка ви е броила космите по главата. Но Бог го е направил. Той ви познава лично. В родословието на Яков има имена, които не ми говорят нищо. Веднъж по новините видях голяма тълпа от млади хора на някакъв фестивал на валица от около 200 000 мръсни и раздърпани младежи. Те изглеждаха много странно. Това беше един рок-концерт. Казах си, Бог познава и обича всеки един от тях. Те не мислят за Него, но всеки един е скъпоценен в Божиите очи и Христос умря за всички тях. Днес, приятели, вие се намирате сред едно непрестанно нарастващо население и буквално милиони хора ви заобикалят и въпреки това за Бога вие сте една личност. Наскоро се роди 6 милиардният жител на планетата. Той бе показан, името на новороденото дете бе съобщено. И всеки един по този начин е явен пред Бога. Имената на хората, изброени в потомството на Яков, също не са ми познати. И едва ли толкова ме интересуват. Но Бог се интересува от тях. Той с радост е записал имената им в писанието, защото те са били негови. Затова моят въпрос е, вашето име записано ли е в книгата на живота? И така, Яков и цялото му семейство пристигат в Египет. Яков изпрати Юда пред себе си при Йосифа, за да покаже пътя пред него в Гесен. И тъй дойдоха в Гесенската земя. Тогава Йосиф впрегна колесницата си и отиде в Гесен да посрещне баща си Израиля, и като се яви пред него, падна на врата му и плака дълго на врата му. Битие 46 глава, 28 и 29 стихове. Яков и Йосиф отново са заедно. Пригръщат баща си и заплаква на врата му. Божието слово ни казва, че това продължило дълго време. Ние не знаем колко точно е това дълго, но определено не става дума за бързо ръкостискане. Емоциите им съвсем са реални. И рече Израил на Йосифа: «Нека умра сега, като видях лицето ти, че си още жив». 46 глава, стих 30. Каква неописуема радост е било това за стария Яков. Той е бил в напреднала възраст и едва издържал пътуването, но Бог го е подкрепил. Дори живее известно време в египетската земя. Израел и Йосиф прекарват тези последни години заедно. Яков сега е Божието дете, което живее чрез вяра. И точно за това се нарича Израел. А Йосиф рече на братята си и на бащиния си дом: «Ще отида да извести на фараона и ще му река: братята ми и домът на баща ми, които бяха в хананската земя, дойдоха при мене. И тия човеци, понеже са овчари, се занимават с скотовътство, докараха стадата и добитъка си и всичко, що имат. И когато ви повика фараон и попита какво ви е занятието, кажете: ние, слугите ти и бащите ни, от младени сме скотовътци. Кажете това, за да живеете в Гесенската земя, защото всичките овчари са отвратителни за египтяните.» Битие 46 глава, 31 до 34 стихове. По това време в Египет са имали същият проблем, който днес имаме ние в България, в някои области особено. Няма овчари, защото няма и стада. Толкова са намалели през последните години. Интересно е колко много Божието Слово говори за овчари. Тези хора са отглеждали собствени овце и продължават да го правят и до днес в израелската земя. Думата пастир е използвана като описание на нашия Господ. Той е добрият пастир, който дава живота си за овцете. Христос е великият пастир, който бди над своите овце. Той е главният пастир, който предстои да се яви. Самият Исус се нарича пастирът. За света, приятели, той е отвратителен. Днес Христос не е прият. Говори за истинският Исус Христос, а не либералният Исус Христос. Религиозните либерали са направили един идол, който дори не прилича на Исус от Библията. Онзи, за когото те говорят, не е бил роден от девица, никога не е вършил чудеса, не е умрял за греховете на света, нито е бил възкресен от мъртвите. Няма писмени свидетелства за подобен Исус. Единственият, за когото имаме писмени документи, е роден от девица, извършвал е чудеса, умира за греховете на света и възкръсва от гроба. Това е пастирът, когато светът не понася. Той все още е отвратителен за света. Така както овчарите от Израиля бяха отвратителни за египтяните. Овчарите са били по същият начин неприемливи за обикновения египтянин. Йосиф заръчва братята си да кажат на фараона, че са овчари и отглеждат добитък. Те са имали както овце, така и едър рогат добитък. И по-късно ще видим, че фараонът ще им даде Гесенската земя и ще ги помоли да се грижат и за неговите овце, така че израелтяните стават овчарите на египетската земя. Прекрасно е да видим, че сега семейството на Яков живее в тази плодородна земя. Тя ще бъде техен дом за дълго време. След смъртта на Йосиф, те ще станат роби в Египет, но Бог ще бъде с тях през цялото това време. Ще се превърнат в голям народ и след това Бог ще ги изведе чрез Мойсей. Никъде не се споменава, че Бог се е явявал на Йосиф, но въпреки това виждаме Божията промисъл за неговия живот. За нас сега е ясно, че Йосиф е трябвало да дойде в Египет, за да подготвя пътя, така че думът на Яков да оцелее в египетската земя. Уважаеми приятели, в това предаване ние видяхме, че Яков се премества с целия си дом в Египет. Яков и любимият му син Йосиф отново са заедно. В следващото ни предаване започваме глава 47. Нека Бог да ви води и Божията благодат да ви придружава всеки ден и час във вашия живот. Амин.